Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани за денешното издание на емисијата ви подготвивме. Стартува судењето за случајот рекет. До сега многу прашања, малко одговори. Странски и домашни експерти анализираат кои се потиновите луѓе од Македонија до Африка. Од културата ви донесуваме осврт на концертот Radiohead Jazz на Сдруженијето на джез музичари во Скопје. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените содржини. За еден ден стартува судењето за случајот рекет. Од многуте неодговорени прашања, најважното на кое што се уште нема одговор е каде завршиле парите кои осумничениот бизнисмен Орце Камчев ги платил да не биде гонет од САО. Прилог на Марија Мителска.
Судењето за случајот рекет започнува, неколку прашања кои не беа одговорени во текот на истрагата, може би ќе добијат одговор во текот на процесот. Обвинителството го слушна исказот само на Зоран Милески Кичеец за тоа како се одвивала операцијата за бизнисменот Орце Камчев да не биде гонет од страна на специјалното јавно обвинителство за случајот Империја. Иако случајот го носи името рекет, всушност Милески заедно со Бојан Јовановски или Боки 13-ка и поранешната шефица на СЈО Катица Јанева обвинети за примање награда за противзаконито влијание. Јанева дополнително е обвинета за злоупотреба на службената должност, додека Јовановски обвинети за перење пари и други приноси од казниво дело. Ни Јовановски, ни Јанева не дадоа исказ за случајот. На Јовановски му се слоши и беше принесен во болница кога требаше да се соочи со обвинителката Вилма Русковска. Јанева најави дека својот исказ ќе го даде на главната расправа.
Па веројатно сака да види што ќе има обвинението, што ќе содржи. Вака одна признаете, тоа е многу широко во истрагата се испитува, се испитува и на крајот сето тоа треба да ги да се сублимира во десетина реченици во битие на делото за кое се поднесе обвинението. Други сега треба да се наведат точните действија. Веројатно тоа сакала да го слуште, па да дали ќе одговара или нема одговара, не се зависи. Зависи од браната како ќе реагира на тоа.
Вели поранишниот претседател на Врховниот суд Дани Илиев. За делото примање награда за противзаконито влијание според законот е предвидена казна затвор од на до 3 години. Злоупотреба на службена должност заради стекнување имот на корист се казнува со 6 месеци до 5 години. Јовановски според обвинението, искористувајќи ги предходно воспоставените пријателски односи, влијал врз Јанева за таа да ја улесни положбата на Камчев. Јанева прибавила имот на корист и тоа мебел во вредност од 5000 евра и пари во износ од 50.000 евра. Јовановски и Милески примиле награда од 1,5 милиона евра. Едно од најважните неодговорени прашања е каде заврши шиле парите, истакнува Илиев.
Паметна одбрана може да ги матира у два потега. Обвинителите, бидејќи ако немаат материјални докази кој, каде земал пари, како земал, кај отишле парите, прашањето за докажување на кришно дело се тешки. Ја се докажува и со посредни докази, но малку е покомплицирано.
Истрагата за случајот минатиот месец се прошири на уште 5 физички лица, меѓу кои пратеничката од редовите на ССМ Фросина Ремески и едно правно лице, односно невладината организација Меѓународен сојуз, чиј претседател беше Јовановски, кој е прво осумничен. Тие се сумничат дека преку невладината Меѓународен сојуз од бизнисмените Силјан Мицевски и Адриан Амзовски наплатиле 720.000 евра, односно 260.000 евра, измамувајќи ги дека ќе обезбедат државно неизградено земјиште за изградба на центар за возрасни лица и мобилен сервис, а потоа и субвенционирање од страна на државата. Според упатените се очекува истрагата да оди бавно, бидејќи обвинителството ќе биде фокусирано на судскиот процес.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Соколот од Кремљ, готвачот на Путин, Живаљевиќ, Савидис Вадимович, Малинов Бачев и уште многу други, според медиуми како New York Times и аналитичари како Марга Леоти, се политичките готвачи во сенката на Кремљ од Македонија до Африка. Македонскиот референдум зимето 27 април, обид за пуч во Црна Гора, анексија на Крим, оружје за Србија и најнова африканска стратегија. Во сите овие сценарии медиуми од рангот на CNN и New York Times и аналитичари и истражувачи од рангот на Марк Галеоти велат дека има поеден човек на Кремљ. Такви се велат тие во прв ред соколот од Кремљ и готвачот на Путин, но и регионалните актери Горан Живаљевиќ, Иван Савидис, Леонид Вадимович, Јанко Бачев. Овие личности работат за руски антизападни интереси од Македонија до Африка, а за таа цел, како што вели шефот на британската разузнавачка служба МИ-5, Ендрю Паркер, се служат со посебна доктрина.
Русија сега добро ја практикува доктрината на мешање на медиумската манипулација и дезинформациите на социјалните мрежи, заедно со стари и нови форми на шпионажа, високо ниво на сајбер напади, воена сила и насилничко кривично однесување,
вели Паркер. Во Македонија, според аналитичарите и разузнавачите, се издвојуваат поранешниот разузнавач Јанко Бачев, срскиот агент Горан Живаљевиќ и лице со иницијали ВФ, кои се поврзани со 27 април, професорот Стефан Влахов Мицов, лидерот на движењето Рузов Андреј Родионов и грчко-рускиот бизнисмен Иван Савидис. Според американскиот портал Daily Beast, Јанко Бачев е московскиот човек во Македонија. Тој за истиот медиум изјавил дека е против НАТО и дека не е загрижен за обвинувањата дека е агент на Кремљ. Горан Живаљевиќ е поранешен висок функционер во Српската амбасада во Скопје, кој според разузнавачки документи од македонската УБК од 2017 година во Македонија делувал во руска корист. На македонската јавност е познати од насилствата во собранието на 27 април, но остана отворено прашањето во кое својство бил во парламентот, иако дел од медиумите пишуваа дека таму бил наводно под налог на Москва. За разузнавачот со иницијали ФВ, прв известуваше швајцарскиот портал на албански јазик Бота Сота, потоа го пренесо и македонски. Според Бота Сот, тој е човекот кој на Живаљевиќ му ги давал инструкциите за насилството во парламент на 27 април. Името на Иван Савидис излезе во јавност по откривањето на наводна масовна шема управувана од руско-грчки бизнисмени за поттикнување насилство пред референдумот зимето. Инспекторите собрали информации дека поранешниот руски политичар, сега бизнисмен по име Иван Савидис, поделил повеќе од 350.000 американски долари за да го попречи клучниот македонски референдум. Ова се гледа од документи на МВР, во кој имаше увид Басфит Нјуз, објавија Басфит и Асошиетед Прес. Според српските медиуми, главниот руски играч од сенка во Србија е Леонид Вацимович Драчевски, човекот доверба на Путин, задолжен за стратегијата за руска мека мој во Србија. Главните играчи од сенка на Кремљ, задолжени за Црна Гора, се веќе осудени. Тоа се Едуард Шишмаков и Владимир Попов, разузнавачи означени како умови на операцијата за пуч во Црна Гора, која требало да заврши со атентат на Мило Ѓукановиќ, но двајцата се недостапни за црногорските државни органи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Менструалната хигиена се уште е пречка за здравјето и образованието на девојчињата, особено кај они од руралните средини, предупредуваат лекарите и невладините организации од Тетово. Прилог на Александар Самарџев.
Девојчиња не одат на училиште затоа што нивните семејства немаат доволно пари за да купат производи за менструална хигиена. Состојбата е утврдена претежно во македонските рурални области. При истражувањето на Организацијата новинари за човекови права се бележи дека изостанувањето од настава е и поради немање соодветни услови во училиштата за менструална хигиена, па и срамот кај девојчињата. Ваквата состојба треба да се промени затоа што освен негативните последици врз нивното образование, има и врз целокупното здравје на девојчињата, но и на сите заедно, вели доктор Михаил Кочубовски од Државниот институт за јавно здравје.
Зашто е битна за мене како доктор по хигиена и здравствена екологија? Затоа што ако имаме безбедни продукти за одржување на менструалната хигиена, девојчињата ќе имаат по-безбедно здравје, значи по-добро здравје. Значи, ако практикуваат добри хигиенски практики, ќе имаме пак по-добро здравје заради болестите кои може да ги добијат дали од небезбедна вода, дали од недосоодветна хигиена или несоодветна санитација. И на тој начин ќе ја унапредиме и ќе ја подобриме здравствената состојба кај младите.
Од невладината организација сега прават проекти во неколку училишта со цел да има подобри услови за одржување на менструалната хигиена.
И ние ја адаптираме постоичките тоалети на според стандардите за управување со менструалната хигиена. Што е важно? Најважно е во самата тоалетна кабина да имаме пристап до вода, да може девојчињата да ја одржуваат хигиената, исто така да имаме две канти за смет, значи селектирање на отпадот и одржување на хигиената. Се разбира дека треба да има сапун и хартија за бришење на раце. Но она што е наша идеја и што сметаме дека и државата треба да го направи понатаму и да им овозможува на секое девојче кое е вклучено редовно во образовниот систем да добива бесплатен пакет за управување со менструалната хигиена.
Изјави Наташа Доковска. Една од опциите за намалување на менструалната сиромаштија е намалување на данокот на додадена вредност за овие хигиенски производи. За ваквото искуство во Обединетото кралство зборува амбасадорката Галовеј.
There should not be a situation where girls don't have access.
Не треба да има ситуација во која девојчиња немаат пристап до хигиенски производи за кои се срамат да побараат и да ја пропуштат наставата поради тоа. Во Обединетото кралство статистиката исто не е добра. Тоа не е прифатливо и мора сите да работиме за промена. Мора да биде одржливо ова и да биде поддржано од властите и бизнисите.
Изјави амбасадорката Рейчел Галовеј. Во насока на подобра состојба, организацијата во училиштата обезбеди бесплатни хигиенски продукти. Заради Слободна Европа од Тетово, Александар Самрачије.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Посегајќи по езотеричната музика на еден од најзначајните светски алтернативни бендови, Radiohead, Биг Бендот на Сдруженијето на джез музичари во саботата на 30 ноември, по преполната филхармонија го одржа не само својот најдобар концерт досега, туку и громогласно го заокружи сопственото присуство на регионалната музичка сцена. Посврт на Љупчо Јолевски.
Во време во кое косогледите систематски ги изгасна оркестрите во македонската радиотелевизија како национална куќа, на современата македонска музичка сцена и се случува појавата на вистински биг бенд. Биг бендот на Сдруженијето на джез музичари, чие делување во изминативе неколку години е на мускули, но со кристално јасна визија дека иднината сам ке мора да си ја искова. И тоа е добро затоа што зад него просум застана исклучително талентирани музичари, кои својата наобразба ја стекнуваа во и надвор од земјата, во која културата е монета за подкосурување и креативни сили кои длабоко веруваат во себе во генерално лоши услови за работа. Значи не некои кои мислата им беше да го фатат првиот лет за преку граница, туку да останат и од дома да се обидуваат да го прават светот подобро место за живеење, да свират додека не го истрошат и последниот атом енергија. Момци како Кирил Кузманов, Гоце Стефковски, Трајче Велков, Иван Иванов, Кирил Туфекчиевски и така соред во отворениот концепт на оркестарот. И се редеа проектите на пред оној во МОП, кога Биг Бендот леташе на крилјата на класиците на Битлси, потем другиот кога гостин беше легендарниот американски саксофонист Дон Менза и конечно Radiohead Jazz, со кој е цементирано уверувањето дека на овдешната музичка сцена конечно пристигна оркестарот од кој допрва треба се очекуваат проблесоците. А еден од кумовите на таквите усилби и мисионерот кој го трасираше патот упорно повторувајќи дека секогаш ќе биде тука за своите некогашни студенти и сите талентирани музичари е австријски од диригент, аранжер и професор на джез академијата во Грац, Зиги Файгл. Значи тука сме, кај концертот што се обистини во преполната филхармонија, во атмосфера на нагласена љубопитност. Како тоа ќе се снајдат музичарите со песните од последниве две децении на британскиот рок гигант, кој од чега ги полни стадионите по светот? Како ќе прозвучат химните на Том Јорк, браќата Гринвуд, кога ним ќе им приде голем оркестар во случајот Биг Бенд? Во ред, не дека не е познатот и по музиката на погоре споменатите веќе од поодамна посегаат врвни джез музичари како Крис Потер или Джими Колум, или дека Radiohead во своето творештво не били инспирирани од Орнет Колман, Чарли Мингус и посебно од големиот Майлз Дејвис и неговиот денес култен албум Bitches Brew, дека се безмалку органски нивните врски со джезот, но сепак збирот на прашалници во воздухот беше импозантен. И се така до моментот кога Биг Бендот со расположениот за подучување и непосредна човечка комуникација маестро Зиги Файгл пред себе, него почна патувањето надвор од комфорната зона на оркестар кој дотогаш само свингувал. Од моментот кога во идиотик, како вовет во приказната Radiohead Jazz, Кирил Кузманов не исчекори напред и понуди соло кој уште еднаш, по кој знае кој пат, ја потврдува неговата импровизаторска супериорност. Едноставно со леснотија, убаво и моќно. Како да пее. И потем речи се, барем оние 70 минути музика, беше смислен влог во растот.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.